يهودا يازغان خەت. ئەيشۇ مەسىھنىڭ خىزمەتكارى، ياقۇپنىڭ ئىنىسى، مەنكى يهودادىن، خۇدا ئاتىمىز تەرىپىدىن چاقىرىلغان، ئۇنىڭ مېھىر مۇھەببىتىگە ئېرىشكەن، ئەيشۇ مەسىھ تەرىپىدىن قوغداپ قىلىنغانلارغا سالام. خۇدا سىلەرگە ھەسسىلەپ رەھىمدىللىك، ئامانلىق ۋە مېھىر مۇھەببەت ئاتا قىلغاي. قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم، مەن ئەسلى سىلەرگە ھەممىمىز بەھرىمان بولۇۋاتقان قۇتقۇزۇلۇش توغرىسىدا يېزىشقا ئىنتىزار بولۇپ كەلگەن ئىدىم. بىراق ھازىر بۇنىڭ ئورنىغا سىلەرنى خۇشخەۋەرنىڭ ھەقىقىتىنى ساقلاش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش مەقسىتىدە بۇ خەتنى يېزىش كېرەكلىكىمنى ھېس قىلدىم. خۇدا بۇ ئۆزگەرمەس ھەقىقەتنى بىر يولىلا ئۆزىنىڭ مۇقەددەس خەلقىگە ئامانەت قىلغان. بۇ خەتنى چوقۇم يېزىشىم كېرەك. چۈنكى خۇدا يولدا ماڭمىغان بەزى كىشىلەر ئاراڭلارغا سۇقۇنۇپ كىرىۋېلىپ، بۇزۇشچىلىق قىلىۋەتسەكمۇ خۇدانىڭ مېھىر شەپقىتى بىلەن كەچۈرۈلىمىز دېگەندەك تەلىملەرنى بېرىپ، بىردىن بىر ئىگىمىز ۋە رەببىمىز بولغان ئەيسا مەسىھنى رەت قىلماقتا. ئۇلارنىڭ سوراققا تارتىلىشى ھەققىدە مۇقەددەس يازمىلاردا بۇرۇنلا پۈتۈلگەن. بۇرۇن رەببىمىز ئۆز خەلقى بولغان ئىسرائىللارنى مىسىردىكى قۇللۇقتىن قۇتقۇزدى. لېكىن ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئۆزىگە ئىشەنمىگەنلەرنى كېيىن ھالاق قىلدى. بۇلارنىڭ ھەممىسىدىن خەۋرىڭلار بولسىمۇ، مەن ئۇنى يەنىلا ئېسىڭلارغا سېلىشنى توغرا تاپتىم. يەنە شۇنىمۇ ئېسىڭلاردا تۇتۇڭلاركى، ئۆز ۋەزىپىسىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىشنى خالىماي، ئۆز ئورۇنلىرىنى تاشلاپ كەتكەن پەرىشتىلەرنى رەببىمىز ئۇلۇغ قىيامەت كۈنىنىڭ سورغىغىچە مەڭگۈ ئېچىلمايدىغان كىشەنلەر بىلەن كىشەنلەپ قاراڭغۇلۇققا تاشلىدى. سودوم، گومورا ۋە ئۇلارنىڭ ئەتراپىدىكى شەھەرلەرنىڭ خەلقلىرىنىمۇ يادىڭلاردىن چىقاماڭلار. ئۇلار خۇددى خۇداغا بويسۇنمىغان پەرىشتىلەرگە ئوخشاش، خۇداغا بويسۇنماي، جىنسىي ئەخلاقسىزلىق ۋە غەيرىي شەھۋانىيلىقلارغا بېرىلىپ كېتىپ، ئاخىرى ئوتتا كۆيدۈرۈلگەن. بۇ خەلقلەر يامانلىق قىلغۇچىلارنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ مەڭگۈلۈك ئوتتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىگە ئىبرەت قىلىندى. ئاراڭلارغا كىرىۋالغان بۇ ئادەملەر خۇدادىن ۋەھىي كەلدى دەپ بۇزۇقلۇق قىلىپ، شۇ تەرىقىدە ئۆز تەنلىرىنى بۇلغىماقتا. ئۇلار خۇدانىڭ ھوقۇقىغا پىسەن قىلماي، ئەرشتىكى ئۇلۇغلارغا كۇپۇرلۇق قىلماقتا. ھەتتا باش پەرىشتە مىكائىلمۇ مۇسانىڭ جەسىتى توغرىسىدا شەيتان بىلەن تالاش تاتىش قىلغاندا ئۇنى ھاقارەتلىك سۆزلەر بىلەن ئەيىبلەشكە پېتىنالمىغان. پەقەت سېنى پەرۋەردىگار ئەيىبلىسۇن دەپلا قويغان. لېكىن بۇ كىشىلەر ئۆزلىرى چۈشەلمەيدىغان ئىشلار ئۈستىدە كۇپۇرلۇق قىلىدۇ. ئۇلار ئەقىلسىز ھايۋانلاردەك ئۆز تەبىئىتىنىڭ ئىنكاسى بويىچە ياشاپ، شۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنى ھالاق قىلىدۇ. بۇلارنىڭ ھالىغا ۋاي! چۈنكى ئۇلار ئۆز ئىنىسىنى ئۆلتۈرگەن قابىلنىڭ يولى بىلەن ماڭدى. پۇل تېپىش ئۈچۈن بىلامغا ئوخشاش ھەر قانداق يامان ئىشنى قىلدى. كوراھ خۇداغا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈپ ھالاك بولغاندەك، ئۇلارمۇ ئاخىر ھالاك بولىدۇ. دوستانى زىياپەتلىرىڭلاردا تارتىنماي، سىلەر بىلەن رەببىمىزنىڭ داستىخىنىغا داخىل بولغان بۇ كىشىلەر سىلەرگە داغ كەلتۈرىدۇ. ئۇلار ئۆز نەپسىنىلا ئويلاپ، شامال ھەيدىگەن يامغۇرسىز بۇلۇتلاردەك بولۇپ، پۈتۈنلەي قۇرۇپ كېتىپ، يىلتىزدىن قومۇرۇپ تاشلانغان كەچكۈزنىڭ میوه‌سیز درختلریگه اوخشایدی. خوددی دنیزنین دهشتلیک دولقونلری مینتچیلیکنی قرغاق اوروب چیقالغاندک اولا اوز بوزوقچیلیگینین چاوسینی چیتقی یاییدی. اولا خوددی ایقیب چوشکن یولتوزلارغا اوخشاش بولوب منگولیک هازیرلاب قویلغان قاپ قارانگولوققا یوزلنیدی. آدم آتنین یتتینچی اولادی بولغان هانوخ بو کیشیلر توغریسیدا مونداق دپ آلدین ایتقان. قارانلا ربیمیز تومن مینلیغان مقدس پریشتلری بیلن کمکده. او پوتکول انسانلارنی سوراق قیلیب اونون یولیدی ماڭمیغان هر بیر انساننین خوداغا قارشی آلدی قیلغان یامانلیقلری شونداقلا بو گوناهکارلارنین ربیمیزگه قارشی قیلغان بارلیق کوپرلیقلری تُپەیلیدن اولانی جازالایدی. بو کیشیلر همان غوتولداب آغرینیب یوریدی. اوز هوسلرینین کینیگی کیریدی. ماختینیب سوزلایدی. اوز منفیتی اوچون باشقالارغا خوشامدچیلیق قیلیدی. قدرلیق قیرینداشلاریم، سیلر ربیمیز عیسی مسیحنین الچیلرینین آلدین ایتقان سوزلرینی ایسینلارده توتونلار. اولا سیلرگه آخر زماندا گوناهقا پاتقان هوسلرینین کینیگی کیریب خودانی مازاق قیلدیغانلار چیقیدی دیگن ایدی. اولا آرانلارغا بولگونچیلیق سالیدیغان اوز تبیید تربیدین ایداری قیلینغان قلبیده مقدس روح بولمیغان کیشیلردیر. لیکن سیلر قدرلیق قیرینداشلاریم اوزینلارنی اینتایین مقدس بولغان ایتقادینلارنینگ اولی اوستیده اوسوب یتیلدیریغلار ва مقدس روحقا تاینیب دعا قیلینلار. ربیمیز عیسی مسیحنینگ رحیمدیللیق билан سیلرگه بیریدیغان منگولیق حیاتینی کوتوب خودانینگ میهر محبتی ایچیده یاشانلار. ایتقادیدا ترینواتقانلارغا رحیم قیلینلار. بعضی کیشیلرنی خوددی اوتتون قوتولدیغاندک خودانینگ جازاسیدن قوتولدیریویلینلار. Yana bazilarga rahim qilinglar. Biroq sizlar xuddi bir odamning bulg'angan kiyimidan yirgangandek ularning qilgan gunohlaridan ham yirginglar. Hammamizni qutqizgan yigona Xudo sizlarni yiqilib tushishdan saqlab aybsiz va خوشال خورام حالدا özünün uluq var huzurğa elib kelishke qadırdır. Barlıq şan şərəb, uluqluq, qudret və hukuk Rəbbimiz Əysa Məsih arqılıq əzəldin ta hazırgıçə və əbədil əbəd xudağa mənsub boğay. Amin.